Jeni në valët të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirë dita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe u tjem me ju gjatë 30 minutave vjuese. Nga përmbajtja edicionit të pas ditës veqojmë. Euleksi do tjetë funksional deri në fund të dimrit, thot shefi misionit Euleksi Vde Kermabon. Prishtina nuk e ndryshon qëndrimin rreth bisedimeve me Beogradin, kusht është që Kosova të jetë pale barabart. Sindikalistët e shëndetësisë në Kosovë paralajmërojnë grevë të përgjithshme më 24 shkurt. Të dhënat e policisë flasin për rritje të numrit të vetvrasjeve në Kosovë. Sekretarja e shtetit Hillary Clinton bërriti për vizitë në Kinë. Benjamin Netanyahu, mandatar për formimin e qeverisë re izraelite. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Euleksi do të jetë tërësisht funksional deri në fund të dimrit, tha shefi këtij misioni Vde Kermabo, mirë po ai ka veçuar si sfidë më vete Mitrovicën dhe veriun e Kosovës. Në anën tjetër, zyrtar në qeverinë e Kosovës thonë se funksionalizimi i Euleksit do të ndihmojë shumë edhe strukturat vendore të sigurisë në efikasitetin e tyre. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Funksionalizimi i misionit të Euleksit po ndihmon dhe strukturat vendore që të jenë më efikase në çështjet e sigurisë dhe sundimit të ligjit, thonë në qeverinë e Kosovës. Ndërkohë që sfidat kryesore jo vetëm për qeverinë vendore, por edhe misionin ndërkombëtar mbeten në pjesën veriore. Shefi Euleksit Vde Kermabo tha sot se Euleksi po shtrin misionin e vet dhe se do të jetë tërësisht funksional deri në fund të dimrit. Por në këtë aspekt, ai veçoi Mitrovicën dhe pjesën veriore, ku ky mision ende nuk ka arritur të jetë tërësisht i gatshëm për punë.
In every region except Nova Mitrovica, storm start to collect data on commercial traffic at gate 1 and 31.
Kemi ngritur veprimtarinë tonë gjyqësore në çdo rajon me përjashtim Mitrovicën veriore, kurse në fillim të shkurtit ka filluar dhe regjistrimi madhrave në portat 1 dhe 31 në veri të Kosovës, ka thënë Kermabo. Ai tha po ashtu se në këtë mision tashmë ka 1600 pjesëtar ndërkombëtar dhe 800 vendor. Procesi i shtrirjes së autoritetit dhe sundimit të ligjet në gjithë territorin e Kosovës po zhvillohet sipas parashikimeve, ka thënë Kermabo, duke u zotuar se policët evropian do ta ndihmojnë në vazhdimsi policinë e Kosovës. Edhe pas shpalljes së pavarësisë, Kosova është në fazën e mbikëqyrjes dhe rrjedhimisht nuk i ka në përgjegjësi të plot kompetencat në fushën e sigurisë, drejtësisë dhe doganave. Sipas shefit të Euleksit, gjyqtarët e këtij misioni kanë filluar seancat dëgjimore dhe marrjen e vendimeve dhe njëkohësisht janë të angazhuar në veprimtari monitoruese dhe këshilldhënëse, kurse është në finalizim e sipër bartja e rasteve të unmikut tek gjyqtarët e Euleksit. Ndërsa Euleksi pret të jetë funksional deri në fund të dimrit, institucionet e Kosovës përgatiten që të jenë partnere të plota të këtij misioni në fushën e sigurisë. Zëvendës kryeministri Ajredin Kuqi tha sot se Euleksi në muajt e parë të funksionimit ka shënuar rezultate të dukshme. Ai fokusoi sidomos fillimin në regjistrimin të mallrave në portat 1 dhe 31 që lidhin shtetin e Kosovës në veri me Serbinë.
Ne kemi marrë hapa konkret besoim, veçanti duhet ta përgjigjë Euleksi për rezendosjen e regjistrimit të mallrave në veri të Mitrovicës në pikën doganore 1 dhe 31 dhe presim shumë shpejt që këto dogana të jenë funksionale në plotësi, duke vendosur në përfaqësuesi të doganës Kosovës, policinë e Kosovës, në mënyrë që të mbizet të rendeve ligjeve në atë pjesë të Kosovës.
Vendosja kontrollit doganor dhe kufinve sipas autoriteteve qeveritare në Prishtinë do ta ndihmon të luftimin e krimit dhe kontrabandës që zhvillohet në atë pjesë të Kosovës. Kjo besohet se do ta lehtësonte kthimin gradual të normalitetit në veri të Kosovës. Përderisa angazhimet për kthimin e normalitetit në veri vazhdojnë, institucionet vendore thonë se po i shtojnë dhe përgatitjet për funksionalizimin sa më të shpejtë të strukturave vendore të sigurisë, ku përfshihen Këshilli i Sigurisë, Shërbimi Inteligjent dhe Forca e Sigurisë. Të tri organet janë në formim e sipër, por veprimtaria e tyre mbetet e ndërlidhur ngushtë me praninë ndërkombëtare, marr parasysh kompetencat e përzierat që kanë të dyja autoritetet në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në vazhdim të ndjekim lajmet e Radios Evropa e Lirë që i ka përgatitur Zenel Buzuku.
Krakov. Sekretari përgjithshëm i NATO-s Jaap de Hoopskefer ka shprehur shqetësimin për shkak të kontestit kufitar midis Slovenisë dhe Kroacisë dhe i ka bërë thirrje Ljubljanës zyrtare që të mundsojë që Kroacia bashkë me Shqipërinë të bëhen anëtare të aleancës në samitin e muajit prill në Strasburg dhe në Kell. Sekretari NATO-s ka tërhequr vretjen se nuk duhet lidhur kontestet të cilat nuk kanë lidhje të drejtë për drejtë me çështjen e antarësimit në NATO, duke vënë pas se Slovenia është shtet demokratik. Në ditën e dytë dhe të fundit të emisionit të mini samitit jo formal të NATO-s, pjesëmarrësit janë fokusuar në çështjet e strategjisë së re të aleancës. Midis tjerash është diskutuar edhe çështja që krahas forcave për reagim të shpejtë të krijohen edhe trupat për intervenim në hapësirat e shteteve anëtare të NATO-s. Sërish Krakov. Shtetet e Bashkuara ka informuar Poloninë se ju duhet më shumë kohë për të vlerësuar planet rreth ngritjes së një pjese të mbrojtjes raketore në Poloni dhe në Çeki. Lajmi është konfirmuar palës polake nga shefi Pentagonit Robert Gates, ai ka shtuar se Irani ende mbetet kërcënim bërthamor që justifikon planet për mbrojtjen raketore. Dushanbe. Tajikistani ka rënë akord në parim që të lejojë kalimin e tranzit të furnizimeve të NATO-s drejt Afganistanit, kanë thënë burime ushtarake amerikane. Tajikistani ka lejuar NATO-s të përdorë hekurudhat dhe rrugët toksore për të furnizuar trupat në Afganistan. Megjithatë, marrëveshja ende nuk është arritur zyrtarisht. Washington. Irani ka ngadalësuar zgjerimin e uzinave për pasurimin e uraniumit, por ka materie që mund të jenë të mjaftueshme për një bombë bërthamore. Gjetjet e Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Bërthamore janë bërë publike në raportin e fundit të kësaj agjencie. Shtetet e Bashkuara kanë kërkuar sërish nga Irani të përmbush kërkesat e OKB-s lidhur me programet për pasurimin e uraniumit. Pekin. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton mbërriti sot në Pekin për bisedime me zyrtar kinez. Më herët Clinton ka deklaruar që ajo nuk do të lejojë që çështja e drejtëve të njerëzit të bëhet pengesë për progresin që mund të arrihet në çështjet si kriza ekonomike globale, ndryshimet klimatike dhe siguria. Clinton mbërriti në Kin nga Korea e Jugut, ku deklaroi se marrëdhëniet me Korenë e Veriut nuk do të përmirësohen përderisa Pyongyang refuzon të bisedojë me Seulin. Clinton gjithashtu i ka bërë thirrje Pyongyangit që të përmbushë zotimet e veta për të dhënë fund programit bërthamor. Seul. Marrëdhëniet me Korenë e Veriut, Jerusalem. Pas pak emërimit për mandatar të qeverisë Benjamin Netanyahu ka deklaruar se Izraeli po përballet me kërcënimin nga Irani dhe terrorizmi. Më herët presidenti izraelit ka kërkuar nga Netanyahu që të krijojë qeverinë e re izraelite. Netanyahu, kryetari i Partisë Likud, njihet si politikan i vijës së ashpër. Netanyahu do të ketë 6 javë për të krijuar koalicionin qeverisës. Në zgjedhjet parlamentare të 10 shkurtit, Partia Qendrës Kadima fitoi 28 vende nga 27 sa ka fituar Partia Likud, por kjo e fundit duket në pozitë më të favorshme për të krijuar koalicionin pasi e morën mbështetjen e Avigdor Lieberman, lider të partisë ekstremistëve të djathtë Israel Beitenu. Ottawa. Prezidenti Barack Obama ka mirëpritur përpjekjet e Kanadas për forcimin e ekonomisë dhe ka shtuar se kjo pjesë e paketës ekonomike mund të ndihmës ku parashihet që të blihen mallrat amerikane nuk e dëmton tregtin me Kanadan. Obama çmoi edhe angazhimin kanadez në Afganistan. Obama i ka bërë këto komente gjatë konferences për gazetar me kryeministin kanadez Stephen Harper. Kanada është vendi i parë që presidenti amerikan Obama viziton që kur mori detyrën më 20 janar të këtij viti. Tiran. Dhjetra mijë njerëz kanë mbetur të bllokuar në fshatrat e izoluara nga bora në pjesë të ndryshme të Ballkanit, sipas ku 10 mijë banorë të Shqipërisë kanë mbetur të bllokuar në shtëpitë e tyre nga bora. Një numër fshatrash malore në Kosovë po përballen me bllokimin e rrugëve dhe mungesën e energjisë elektrike si pasojë motit të keq. Në Maltë zi është mbyllur aeroporti për shkak të motit të keq, kurse në Serbi 3 persona kanë humbur jetën nga ftoftit dhe mbi 50-30 fshatra kanë mbetur të izoluara. Washington. Agjentët federali kanë gjetur vendodhjen e miliarderit nga Texas, Alan Stanford, mbi cilin rëndojnë akuzat për mashtrim financiar. Stanford besohet se është bashkëfajtor për një skemë mashtrimi në vlerë prej 8 miliard dollarësh që shtihet në pjesë të ndryshme të botës. Ndoqët bloku në lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës shprehen të vendosur të mos lëvizin nga vendimet e tyre rreth bisedimeve mes Prishtinës e Beogradit, ndërka që analistët politik i konsiderojnë si legjitime përpjekjet e përfaqësuesit të Kombeve të Bashkuara për fillimin e këtyre bisedimeve përkundër faktit, si shton ata, se negociatat e tilla mund të ngadalësojnë zhvilljen e mëtejm të Kosovës. Nga Prishtina njofton Arton Konushevci.
Prishtina zyrtare nuk do të lëvizë nga qendrimet e saj pavarësisht takimeve të shpeshta të përfaqësuesit special dhe sekretarit e përgjithshëm në Kosovë, Lamberto Zanier, me qeveritarët e Beogradit, kështu thonë përfaqësues të qeverisë së Kosovës. Zëdhënësi Memli Krasniqi pohon se qëndrimi i institucioneve të vendit tashmë është bërë i ditur.
Ne disa herë kemi thënë dhe mbetet qëndrimi i njëjtë. Nuk ka kurfar bisedime, pa u pajtuar për parimet bazë. Dhe parimet bazë janë të njohura sepse edhe krerët e shtetit i kanë bërë të njohura disa herë këto qëndrime. Duhet këtë barabarësi ndërmjet palëve e tek tani mund bisedojmë për çfarë do negociata që mund të ndodhin tallmë për interesat e popujve të dy shteteve të pamvarur.
Nga ana tjetër, analistët për çështje politike në Kosovë konsiderojnë se vazhdimi i takimeve të kreut e unmikut me zyrtarët e Beogradit për fillimin e negociatave të mundshme në mes të Prishtinës dhe Beogradit mund të paraqesë vështirësi për zhvillimin e mbetemtë të Kosovës. Analisti Dritan Lajçi shpjegon.
Mendoj se edhe pse Zanieri është duke vepruar në harmoni me mandatin që ka, domethënë është punë ti legale, sepse ai e ka për obligim, si mas detyrave që i ka dhënë sekretari i përgjithshëm i Kombit Bashkuar që të lehtësoj komunikimin apo dialogun në mes të Beogradit dhe Prishtinës. Mirë po, përfundimisht këto takime e kthejnë orën prapa, sepse Kosova dhe Bashkia Ndërkombëtare kanë bërë hapa të mëdhej në drejtim tjetër, i cili është krejtësisht i kundërt me atë që është duke bërë Zanieri.
Por analisti tjetër Ismail Hasani mendon ndryshe.
Nuk mund të ketë përpjekje të kthejmë mbrapa procesit, por fshinësia duhet bisedojë dhe absolutisht njerëzit duhet jenë të ndërgjegjshëm se midis Kosovës dhe Serbisë si fshin ngatruar edhe në histori ka probleme për të cilat duhet të bisedohet.
Analisti Hasani nuk e përjashton mundësinë që të ketë bisedime të natyrës teknike ndërmjet palës serbe dhe asaj kosovare, sepse siç thot ai, ato nuk janë refuzuar decisivisht nga Prishtina zyrtare, ashtu siç është refuzuar plani 6 pikësh i OKB-s.
Mendoj se institucionet e Kosovës kanë ndërtuar platformën e bisedimeve. Nuk kanë refuzuar bisedimet, ato kanë refuzuar vetëm bisedimet që janë të lidhura me çështjet kapitale, që janë që nënkuptojnë bisedime statusore. Përndryshe, askush dhe askujt nuk guxon t'i bie ndër mend që të refuzohen bisedimet e natyrës teknike, qoftë në Ballkan, qoftë kudo tjetër, sepse është në natyrën e raporteve ndërshtetërore që të bisedohet.
Është njoftuar se nga takimi i fundit që diplomati italian Lamberto Zanier ka zhvilluar me zyrtarët e lartë të shtetit serb gjatë qëndrimit të tij në Beograd, janë diskutuar çështje që ndërlidhen me trashëgiminë kulturore, por edhe me përgatitjet për mbledhjen e ardhshme të Këshillit të Sigurimit, ku mes tjera shpritet të diskutohet rreth ecurive në zbatimin e dispozitave të dalë nga raporti i sekretarit të përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Sidoqoftë, autoritetet kosovare vazhdojnë të përsërisin qëndrimin e tyre se plani 6 pikësh është i papranueshëm dhe se me Serbinë mund të zhvillohen bisedime, por vetëm atëherë kur Serbia e pranon pavarësinë e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ministria e Punëve të Jashtme e Kosovës zotohet se së shpejti do të përzgjidhen bartësit për shërbimin konsullor jashtë vendit, ndërkaq njofton se përzgjedhja ambasadorëve në botë do të marrë kohë. Opozita këtë e quan të pajustifikueshme dhe thot se zvaditjet në këtë proces po e dëmtojnë në tërësi diplomacinë kosovare. Hollësi tjera i sjell Edona Peci.
Procedurat e rregullta ligjore, të cilat parashihen me ligjin për Ministrinë e Punëve të Jashtme të Kosovës, i cili u miratua në Kuvendin e Kosovës në fund të vitit të kaluar, dhe korniza kohore të cilën kërkojnë këto procedura, janë arsyet kryesore që pengojnë për zgjedhjen e menjëhershme të ambasadorëve të Republikës së Kosovës. Kështu thon zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës, të cilët theksojnë se 22 ambasadorët e Republikës së Kosovës, të cilët do të përfaqësojnë vendin në arenën ndërkombëtare, nuk do të përzgjedhen sipas preferencave politike. Zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme të Kosovës, Albana Beqiri, njofton se Komisioni Parlamentar për Punë të Jashtme, pas përfundimit të afatit të konkursit publik për këtë çështje, duhet të përpilojë listën e kandidatëve potencial për ambasador, nga e cila pas konsultave ndërmjet presidentit të Kosovës, kryeministrit dhe ministrit të jashtëm, do të përzgjedhen ambasadorët e Kosovës.
Ligji e parashet qartë, procedurat janë të zgjatura, të zgjatura paksa, sepse për ambasador, për postet e ambasadorëve do të ketë filtra të gjatë dhe të vazhdueshëm. Këta bartës këtyre posteve do të filtrohen mirë, do të konkursi është i zgjatur një muaj dhe pasaj do të nënshtrohet të gjitha hapave të tjerë ligjore.
Opozita kosovare ndërkaq vlerëson se stërgjatjet e procedurave në përzgjedhjen e përfaqësuesve të diplomacisë kosovare nuk mund të merren si arsyetim nga ekzekutivi kosovar. Nënkryetari i Lidhjes Demokratike të Dardanisë Lulzim Zeneri thotë se mungesa e ambasadorëve të Kosovës jashtë vendit dëmton në tërësi diplomacinë kosovare.
Është pajustifikueshme nëse qeveria e Kosovës gjen justifikim qoftë në procedurat ligjore, qoftë në rregullativen e nevojshme derit në emnimin e plot të ambasadorëve. Ende vazhdohet me një ritëm till të punës, kur kjet parasysh se përball kemi një ofanziv të vendeve të cilat kundështojnë fuqishëm pavarësimin e Kosovës.
Zeneli mendon se Kosova ka dëshmuar një jo efikasitet në marrëdhëniet ndërkombëtare, sidomos kur bëhet fjalë për njohjet për Kosovën.
Kjo është për keqardhje, ende politika jashtme e Kosovës mbështetet në rolin e miqve tonë ndërkombëtar, shteteve të cilat e kanë suportuar Kosovën në vazhdimësi, ndërsa ta ndërtu Ministria e Punëve të Jashtme të Kosovës ndonjë vizion në mësësi do t'i qose kësaj sfere.
Në valën e parë të hapjes ambasadave në botë, qeveria e Kosovës ka dërguar 10 të ngarkuar me punë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Mbretërinë e Bashkuar, Francë, Gjermani, Itali dhe të tjera. Në valën e dytë ndërkohë, këtyre u janë shtuar 12 ambasada të tjera, si dhe 9 zyra konsulore, të cilat janë të përqendruara kryesisht në shtetet ku ka një numër më të madh të emigrantëve kosovar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Sindikalistët e shëndetësisë në Kosovë paralajmëruan grevë të përgjithshme më 24 shkurt me arsyetimin se qeveria si ka përmbushur premtimet e marrëveshjes së vitit të kaluar për pagesën e shëndetësisë primare. Ministria e Shëndetësisë thotë se ka realizuar obligimin e saj dhe fajtorin e kërkon të pushteti lokal, ndërsa zëdhënës i qeverisë thotë se situata mund të jetë pasojë keq kuptimit. Kronike Bekim Bislimit.
Qeveria e Kosovës nuk ka ofruar asgjë konkrete me të cilën do të mund të parandalohet greva e përgjithshme e punëtorëve të shëndetësisë, paralajmëruar për 24 shkurt nga Këshilli Kombëtar i Federatës Sindikale të Shëndetësisë. Kështu thot Aslan Bajrami, kryetari i Federatës Sindikale të Shëndetësisë së Kosovës. Ai thekson se arsyeja kryesore hyrjes në grevë është mospagesa e shumës prej 44 euro për shëndetësinë parsore, gjithsesi sektorin e mjekësisë familjare që sipas tij është dashur të realizohet në bazë të marrëveshjes arritur më 14 tetor të vitit të kaluar ndërmjet sindikalistëve dhe qeverisë së Kosovës.
Nuk është paguar sistemi primar, gjithsesi gati gjysma e punëtorëve shëndetësor nuk janë stimuluar me pjesën 44 euro. Ato do t'i paguim në mekanizmat e qeverisë. Kërkesat ja adresohen në shkruesve dhe negociuesve për ndërprerje në grevës, këtë rast qeverisë dhe Ministrisë së Shëndetësisë.
Ndryshe, Skender Berisha, shefi zyrës për kontakte me media i Ministrisë së Shëndetësisë, thotë se kjo ministri, brenda kornizave të kompetencave që ka, ka realizuar marrëveshjen.
Gjitha ato që kanë qenë kompetencë Ministrisë së Shëndetësisë i ka kry me kohë, Ministria e Shëndetësisë me përgjegjësi. Po problemi është se mjekësia primare është nën kompetencat e komunave. Komunat janë kompetence ministrisë për shtetit lokal. Po zonë kjo është fillimi. Ne për kujdesin sekundar dhe tërciare kemë siguru 44 eurët pa dilema, janë bardë të hollat.
Zoti Berisha shpre mendimin se për realizimin e pagesave dhe për sistemin primar të shëndetësisë, sindikalistët duhet të drejtojnë instancave më të larta qeveritare të Kosovës.
Normalisht qeveria duhet jetë adresa adekuate ku ish dashtë konfirmohet vullneti për pagesën e 44 eurëve.
Ndërkaq Memli Krasniqi, zëdhënës i qeverisë së Kosovës, thotë se gjendja e krijuar mund të jetë rezultati ndonjë keqkuptimi të marrëveshjes ose ndryshimit të mëvonshëm të saj.
Sepse marrëveshja e cila është në letër dhe ku kanë qenë prezente kryestarit marrëveshja dhe kryeministri dhe kryetari vendit, e thot shumë qartë cilat janë kushtet e marrëveshjes dhe këto kushte ne kemi realizu. Çështja e punëtorëve të kujdesit primar është se ata paguhen nga komunat dhe nuk paguhen nga burimet e drejtpërdrejtat Ministrisë së Shëndetësisë.
Në anën tjetër, kryesindikalisti i shëndetësisë zoti Bajrami thotë se shpjegimet që ofrojnë zyrtarët e Ministrisë së Shëndetësisë dhe qeverisë së Kosovës nuk kanë të bëjnë me marrëveshjen e arritur më 14 tetor të vitit të kaluar.
Komunat nuk janë të cekura, nuk janë të involvuara gjatë negocimit të marrëveshjes fare. Se kanë dalë probleme të mëvojshme, gjëja se nuk ka mënyrë ligjore për të alokuar parat për pjesën primore të shëndetësisë. Këta e që ka është ofruar që të dilët në teren, në komisione mikte dhe të binden kryetarët e komunat për të pagu punëtor shëndetësor në për komunat. Jo mërko, po kjo është Sizifi dhe nuk ka të bajnë e marrëveshje.
Sido që të jetë, zëdhënësi qeverisë së Kosovës, zoti Krasniqi, tha se vetmja mundësi për të gjetur zgjidhje është një dialog social, ku do të shtërroheshin të gjitha mundësit për të gjetur zgjidhje brenda mundësive buxhetore të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Trendi rritjes së vetvrasjeve në Kosovë sipas ekspertëve të shëndetit mendor po ndodh për shkak të gjendjes jo të mirë psikosociale të njerëzve. Të dhënat zyrtare të policisë flasin për rritje të kësaj dukurie. Vetëm gjatë muajit janar të këtij viti 8 vet kanë vrarë veten, ndërsa 17 të tjerë janë përpjekur të bëjnë një gjë të tillë. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Neuropsikiatri Ferit Agani konsideron se vet akti i vetvrasjes dhe tentim vetvrasjes përfaqëson një gjendje të mendjes dhe të ndjenjes, kur kulmojnë vështërsi të ndryshme të individit, vështërsi gjenetike, faktorët biologjik dhe psikologjik që reflektohen me konfliktet të ndryshme të individit si dhe faktorët social si që janë varfëria, papunësia dhe paperspektiva.
Trendi i rritjes së numrit të vetvrasjeve ka të bëjë me një gjendje jo të mirë psikosociale të popullatës së Kosovës në periudhën e pasluftës.
Duke konsideruar rritjen e numrit të vetvrasjeve si dukuri mjaft të shqetësuese dhe brengosëse, zoti Agani thotë se për fat të keq nuk ka asnjë veprim institucional të mirëfillt ndaj këtyre dukurive dhe një neglizhencë shumë e shprehur nga qeveria e Kosovës. Prej pas përfundimit të luftës e deri në vitin 2006, numri i vetvrasjeve në Kosovë ka arritur në 422 persona, por edhe përkundër kësaj shifre, Kosova vazhdon të mbetet vendi me përqindje më të ulët të vetvrasjeve në rajon. Doktoresha Shukrije Statovci apelon tek shoqëria kosovare që të punohet më shumë në parandalimin e kësaj dukurie. Ajo thekson se tentim vetvrasjet duhet të shikohen si një akt mjaft serioz dhe në mënyrë që të mos vihet deri te akti final, t'i ofrohet për kujdesje këtyre personave.
Nëse krahasojmë këtë periudhën e pas luftës me periudhën e para luftës, atëherë rritja me të vërtetë është një rritje shumë e shpejtë, e cila normalisht që po na alarmon gjithë neve që të mundohemi të bëjmë diçka.
Për doktoreshën e psikiatrisë Shukrije Statovci, vetvrasja është veprim i qëllimshëm i individit, ndërka është tentim vetvrasja është një gjë e ngjajshme, por që individi nuk arrin ta realizojë atë. Ajo thekson se në bazë të dhënave që posedojnë nga viti 1999, numri vetvrasjeve dhe tentim vetvrasjeve është në rritje dhe grupë moshat më të prekura janë ato 15 deri në 25 vjet. Ndërsa si pas saj, shkaktarët të vetvrasjeve përveç problemeve sociale e ekonomike janë edhe alkoholizmi, droga dhe rrethi familjar. Zëdhënësi policisë të Kosovës, Arber Beka, shpjegon.
Sa i përket statistika në nivel të Kosovës, për muajin janar të vitit 2009, kemi pasur të raportuara 8 raste të vetvrasje, për deri sa kemi pasur të raportuara edhe 17 raste tentim vetvrasje.
Zoti Beka bën të ditur se të dhënat zyrtare tregojnë se faktor mjaft ndikues në rritjen e vetvrasjeve përveç gjendjes së rëndë ekonomike dhe sociale, është edhe mos kujdesi për identitetin dhe mirëqenien shpirtërore në këtë kohë krize sociale e ekonomike.
Sa i përket grup moshave të personave të vetvruar në Kosovë prej vitit 2000 deri në vitin 2006, për nga numri prind grup mosha 27 deri 45 vjeç.
Tradicionalisht numri i vetvrasjeve në Kosovë ka qenë simbolik deri në përfundimin e luftës në vitin 1999, kur statistikat e vetvrasjeve janë shtuar dukshëm, ndërsa rajonet më të prekura nga vetvrasjet janë kryesisht ato që kanë nivel të lartë të papunësisë dhe varfërisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Emisionin e vazhdoj me një material nga Shkupi. Mos marveshjet Shkup-Athin për çështjen e emrit mbeten për të diskutuar vetëm pas përfundimit të zgjedhjeve të marsit në Maqedoni. Mirë po, me gjithë shtyrjen, politikanë dhe analistë mendojnë se zgjidhja e kësaj çështje mund të gjendet vetëm me kompromis. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Negociatat për zgjidhjen e kontestet me Greqinë do të vazhdojnë vetëm pas përfundimit të zgjedhjeve presidenciale dhe lokale në Maqedoni. Ndërsa njërin nga favoritët për të u bërë president i Maqedonisë, kandidati i VMRO DPMNE-së Gjorgji Ivanov, thot për Evropën e Lirë se pret vendosjen e kontakteve në nivelin më të lartë të mundshëm me Greqinë, që kjo çështje të mbyllet në të mirën e të dyja vendeve, por edhe në të mirën e rajonit në përgjithësi. Pres që në të ardhmen ndoshta të gjejmë mirëkuptim të përbashkët me strukturat në Greqi, me politikanët e atjeshëm, ndoshta edhe me krejun më të lartë, që të gjejmë gjuhë të përbashkët, të lëshojmë sinjale pozitive si dy shtete fqinje për vizionet të përbashkëta për rajonin, pasi problemin e tangon si neve ashtu edhe Greqinë, tha kandidati për president shteti Gjorgji Ivanov. Ndërkohë që eksperti për politikë të jashtme dhe ish ambasador Mahin Nesimi thotë se nuk pret ndonjë zgjidhje konkrete edhe pas përfundimit të zgjedhjeve, pasi problemi sipas tij kërkon kompromise të mëdha, të cilat qeveria patjetër se duhet i pranojë.
Qeveria e Maqedonisë tashmë është e detyruar që me një urgjencë, me një azhuritet më të madh të qaset këtij problemi dhe të vijë deri ke kompromisi. Edhe nëse kandidati i VMRO DPMNE-s fiton, atëherë për qeverinë e Maqedonisë, posaçërisht për vetë partinë VMRO DPMNE, do të jetë edhe një obligim më i madh. Kjo më nuk mund të zhagitet, me që edhe Evropa është lodhur me çështjen e Maqedonisë.
Tha Mahi Nesimi, veç partive politike, dallime për çështjen e emrit apo rreth nevojës për arritjen e kompromisit vërehet edhe në mesin e vet qytetarëve. Një anketë e zhvilluar nga Brima Gallup bën të ditur se mbi 90% e shqiptarëve kërkojnë arritjen e kompromisit, sikur kjo të kushtozohet edhe me ndërimin e emrit, por për këtë pajtohen vetëm se 3% e maqedonasve. Mbi 95% e tyre kundërshtojnë ndërrimin e emrit.
Kjo pyetje është shumë e shqetësueshme për të mundur në një predizborën periud të analizuar.
Kjo është një çështje shumë e ndjeshme që në një periudhë parazgjedhore të analizohet, tha kandidati për presidente Gjorgji Ivanov i pyetur të komentoj këto rezultate të anketës. Ndërkohë, lidhur me pozicionet e shqiptarëve dhe maqedonasëve për çështjen e emrit, eksperti për politikë të jashtme Mahi Nesimi thekson:
"Përcaktimi i qytetarëve shqiptar është më racional, është më afër asaj që është preokupim dhe strategji e zhvillimit të mbështetshëm të Maqedonisë dhe synimi për integrim euroatlantike. Ndërsa te popullata maqedonase, unë mund të lirisht të them se janë fare të pa informuar për atë se çka mund të ndodhë në rast se nuk vinë deri ke kompromisi."
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Raporti i fundit i Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore thot se Irani e vazhdon pasurimin e uraniumit, por e ka ngadalsuar zgjerimin e aktiviteteve të veta. Raporti thot se Irani ka grumbulluar 1010 kg uranium të pasuruar, duke e shtyrë kështu pragun teorik të cilin e parashiknin ekspertët. Ekspertët thonë se procesimi i mëtej mund t'i japë Teheranit mjaft uranium të pasuruar që të prodhojë bombën bërthamore. Kronike përgatitur nga korrespondentja e Radios Evropa e Lirë Golnaz Esfandiari. Për të dërguarin e Iranit në Agjencinë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore Ali Asghar Soltanie, raporti më i ri i agjencisë tregon se programi bërthamor i Teheranit është paqësor dhe në vijë me rregullat e agjencisë. Megjithatë, për ekspertët e proliferimit, raporti dërgon sinjale tjera. David Albright, ish inspektor bërthamor i Kombeve të Bashkuara, është kryetari i Institutit për Shkencë dhe Siguri Ndërkombëtare në Washington. Albright i tha Radios Evropa e Lirë se raporti është pesimist.
For us, I think at ISIS, that's more of the headline, is that Iran continues to move toward having a nuclear weapons breakout capability and be expected to reach it by the middle of this year.
Për institutin ton, ky është më shumë se një kryelajm. Irani vazhdon të ecë përpara duke u aftësuar për kapacitetin e armëve dhe pritet që të arrijë atë deri nga mesi i këtij viti, thot Albright. Sipas Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore, Irani pat prodhuar 839 kg uranium të pasuruar deri në nëntorin e kaluar dhe prej atëherë edhe 171 kg të tjerë. Agjencia vlerëson se Irani ka akumuluar 1010 kg uranium të pasuruar deri në muajin janar. Albright thotë se sasia e këtij është e mjaftueshme për të prodhuar një bombë të vetme bërthamore, por edhe nëse Irani vendos të ecë drejt prodhimit të bombës bërthamore, zyrtarët e Kombeve të Bashkuara dhe ekspertët e armëve thonë se ai do të përballet me pengesa teknike. Daryl Kimball, drejtori i Asociacionit për Kontrollin e Armatimit në Washington, i ka thënë sipërditshmës britanike Guardian se Irani nuk mund të mbetet pa u detektuar nëse e përdor uraniumin e pasuruar për të prodhuar bombën. Zyrtarët iranian vazhdimisht kanë ripërsëritur se aktivitetet bërthamore të vendit të tyre janë vetëm paqësore. Megjithatë, Teherani ka bërë shumë pak që të bindë Bashkësinë Ndërkombëtare për vullnetin e vet të mirë lidhur me aktivitetet bërthamore. Raporti i agjencisë gjithashtu thotë se Irani e ka ngadalsuar procesin e instalimit dhe operimit të centrifugave, të cilat janë kyçe në procesin e pasurimit të uraniumit. Albright thotë se arsyeja megjithëse është politike e jo teknike.
They have up to 6,000 centrifuges that could operate, and they're operating about 4,000 of them. But they continue to build more.
Ata kanë 6,000 centrifuga që mund t'i vënë në veprim dhe prej tyre operojnë vetëm 4,000, por ata vazhdojnë të ndërtojnë edhe të tjera. Prandaj nuk do thosha se e kanë ngadalsuar, por do thosha se pasurimi uraniumit është në një nivel më të ulët, thot Albright. Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e edicionit. Euleksi do të jetë funksional deri në fund të dimrit, thot shefi misionit Yves Kermabo. Prishtina e ripërsërit qëndrimin rreth bisedimeve me Beogradin, kusht është që Kosova të jetë pale barabartë. Sekretarja Amerikane e shtetit Hillary Clinton bëriti për vizit në Kinë. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë. Programi ynë i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Realizatori i emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga jurojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.